Gerbėjus Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandieną vėl susitinkame eteryje ir kalbėsimės apie tai, kodėl kiekvienos nuodėmės širdis yra susvetimėjimas su savimi. Ir mūsų laidos pašnekovai yra Arūnas Kučikas ir Domas Antanas Raižys.
Gerbėjus Kristui.
Ir laidą vesiu aš, sesuo Daiva Kuzmickaitė. Kaip įprastai, Domai, paprašysim tavęs paskaityti tą punktelį, apie ką šiandien kalbėsimės, kokia ta mūsų užduotis.
Tai šiandien Duket knygelė mūsų klausė 19 punkteliu, kodėl kiekvienos nuodėmė šerdis yra žmogaus susvetimėjimas su savimi. Egoistiškai žiūrėdamas į save žmogus nyksta. Mes sukurti taip, kad mums nepakanka savęs pačių. Mums reikia žmonių bendrijos, reikia išsilavinančio atsigrėžimo į mūsų būties prasmę ir šaltinį. Galiausiai į Dievą. Turime išeiti iš savęs, nes esame sukurti meiliai. Mylėdami peržengiame per save, nukreipiame save į kitą, galop į Dievą. Tūnoti savyje tai tas pats, kas nusidėti. Kas nemyli arba negali mylėti, tas gyvena susvetimėję su savimi. Tai pasakytina apie ištisas visuomenės. Kai svarbiausia yra vartojimas ir gamyba, išgyvenimas, įmanykti solidarumas ir žmogiškumas. Tada ne visuomenė tarnauja žmogui, bet žmogus visuomeniai.
Na štai, atrodo vėl trumputis skyrelis, bet labai daug apima. Ir, na, tas pirmasis žodis egoistiškai, žiūrėdamas į save, žmogus nyksta, pirmas sakinys. Ir, na, kažkaip suponuoja į nuodėmę. Ir kaip mes tada galėtume pasakyti, kas yra nuodėmės esmė, kas yra ta širdis?
Tai mes turbūt augam, dovanodami save į kitiems save, aukodami ir kiekvieną kartą, kai grėžiamės į save, kai norim kažkaip savo jėgomis pripildyti save, taip ir iš tikro ir vyksta mūsų nykimas, nes mes pašaukti mylėti, pašaukti save aukoti, o kai kiekvieną kartą, kai atsigrėžiam į save ir norim kažkaip savo jėgomis užpildyti tą savo vidinę tuštumą, tai tuomet gaunas bergždžias reikalas. Ir nuodėmės šerdis yra tas santykių nutraukimas su Dievu, su savimi pačiu, su kitais, su aplinka, su gamta. Tai kiekvieną kartą, kai grėžiamės į save, tuomet ir nutraukiam tos ryšius su kitais. Ir netgi grėždamasis į save, aš nutraukiu ryšius su save pačiu, kuris yra pašauktas didesniem dalykam, kurio į tą tokį asmens išpildymą santykyje aš kiekvieną kartą, bandydamas kažkaip patenkinti savo tą trūkumą. Ir nutraukiu tą santykį su savo asmeniu, su tuo į Kristaus paveikslų manyje.
Na, Tomas taip apibrėžė teologiškai. Ir Arūnai, žiūriu į patį. Na, turbūt yra ir ta, aišku, ir tai, ką sako ir Domas, iš tikrųjų yra ir socialinis aspektas labai ryškus, bet turbūt bažnyčio socialinė mokyme nuodėmė dar įgauna kitą aspektą. Ar galėtum plačiau?
Taip, tai turbūt mes, vėl aš irgi mintimis grįžtu, klausydamasis Domo dar kartą, kaip vis tiek į mūsų jau aptartą ankstesnėse laidose, ar ne, kalbėdami apie santykį su Dievu, kurį mes tikime esant dievišką trejybę santykį. ir kad mes esam atspindys ir sukurti pagal Dievo paveikslą, reiškia tas santykis su, kita, su kitais asmenim mums yra asmenis ir aišku asmenis santykis yra sukūrėjo. Ir čia mes tą turbūt, kaip sakyti, ir pripažįstam ir tikime ir net egzistenciškai patiriam ir galim tą savo patirtim, tikėjimo, gyvenimo patirtim paliudyti, kad tas atsisukimas į Dievą ir toks tada ir savęs, sakykim, toks laisvas palinkimas gyvenant pagal tą santykių tarpusavo bendravimo dėsnį santykių su Dievu, tai daug dalykų iš tikrųjų pataiso, sušvelnina tas nuodėmės afraškas, kiek mes čia galim šitam pasaulį iš tikrųjų, kaip sakyti, nuo jų apsiginti arba jų tas pasekmes sušvelninti. Bet ir turbūt sudėtingumas čia būtent ir yra, kad tai nėra vien tik tai individualaus. Esmė yra, žinoma, mūsų asmeninis santykis ir mūsų asmeninė nuostata, bet tikrai mes ir patiriam, kad galim būti asmeniškai ir siekti ir nusistatyti, bet kažkaip tai, kaip mes gyvenam su kitais, bendruomeniai, įstatymai, tvarkos, o mesgi negyvenam šiaip erdvėjai paprastoji, tiesiog mes gyvenam sociume, visuomeniai, kaip sakoma, ne, kur yra nustatytos tvarkos, įstatymai rašom ir taip toliau, praktika, kultūra, papročiai susiformavę, mes jaučiam, kad nu, kažkas, kad galim patekti į įtampą ir neretai žmonės, kurie, kaip sakyti, iš tikrųjų siekia radikaliau išgyventi savo tikėjimą, tokiu būdu jie pajaučia tokį ir didesnį prieštarą arba disonansą su aplinka. Ir čia turbūt socialinis bažnyčios mokymas, arba kaip mes sakom, tai, ką bažnyčia moko apie visuomenę, arba kaip mato visuomenę, ne, tai sako, kad yra žinoma ir tos nuodėmės apraiškos ir mūsų tam visuomeniniam aplinkoje, ta vadinama struktūrinė nuodėmė, ar ne, kad žmonės būdami pažįsti kaip asmenis, vedami įvairių, kaip sakant, ir baimių, ir noro dominuoti, ir galios, ir valdžios, ir visokių abejonių, ir suvoktų, ir nesuvoktų, visokių, taip sakant, problemų, siekdami savo interesų, priversti ir patys versdami kitus, kuria tam tikrą tvarką ir tam tikras nuostatas, kurios iš tikrųjų gali kreipti tikrai žmogų visai į kitą pusę. Ir būtent atkarto tuos veiksmus, kurie yra labiau mus artina prie nuodėmės pasiekmių. Tai taip, kad čia mūsų, kaip sakyt, iš karto apie užduotis nesinori kalbėti, bet čia matyti mes iš karto tą turim irgi matyti, yra mano asmeninės pastangos ir mano asmeninis santykis, kaip aš tikiu, kaip su savo artimaisiais, kaip su kitais žmonėm, bet ir turiu suprasti, matyti tai, kas darosi bendruomeniai, visuomeniai, mano darbo aplinkoj, tas, kad nes ten irgi rasiu tos struktūrinės nuodėmės pasekmes.
Mhm. Na, ir turbūt tas, ar dar norėtum domai ką nors pridurti?
Dar galvoju, kad gyvenam visuomeniai tarp tikinčių ir netikinčių žmonių ir netikinčio žmogaus turbūt sąžinė ir moralė jinai remiasi į įstatymus, kokius leidžia valdžia ir esu girdėjęs, kad žmonės galvoja, kad jeigu įstatymas leidžia, tai yra tvarko ir jeigu neleidžia kažko įstatymas, tai tuomet žmonės tai priima kaip kažkokį vat, moralės pažeidimą. Ir ne visada tie įstatymai sutampa su bažnyčios mokymu ir to, kaip krikščionis turėtų gyventi ir tuomet čia ir išsiskiria toks mūsų gyvenimas visuomeniai, kad tikinčio žmogaus moralė remiasi į bažnyčios mokymą, į Kristų, o likusi visuomenės dalis jinai remiasi įstatymais, kurie kartais prasilenkia su tuo, ką bažnyčia moko. Ir taip gyvenam tokioj dvigubos moralės visuomeniai.
O mes kartais draugė su visais tenkiamės išvengti įstatymų.
Sugyventi draugiškai.
Taip, draugiškai vengiant, taip sakant, tam tikrų įstatymų nuostatų, kurios kartais, kaip tas, kai aš čia jokauju, kurios ir kertais su mūsų sąžinė, bet kartais, kur yra sunkiau ir išpildyti. Ne?
Taip. Ir labai įdomu, kad nu, va, tai, ką tu dabar domai pasakyti, yra tas išorinis ir vidinė, išorinė vidinė nuostata. Tai išorinė, kada aš sulaužau tą išorinį kodą įstatymą, bet nebūtinai padarau nuodėmę. Kitas tik tai gali būti nedorybė, ar ne?
Taip.
Ir atvirkščiai, aš galiu, nenusižengdamas įstatymui, galiu padaryti nuodėmę. Tai yra mano vidinė nuostata. Ir vat, irgi Arūnai pats minėjo apie tą galę. Galia, nuodėmės galia ir jos panaudojimas jau ateina su naujoju įstatymu, su naujoju testamentu. Iki tol buvo daugiau sandora su Dievu. Aš jos laikausi ar nesilaikau. O Jonas ir Paulius naujajam testamente atneša visai kitą nuodėmės svorį. Ir atsiranda, nu tai įtampa dar didesnė, nes reikalavimai didesnė. Ir labai gražiai šiandieną šventose mišiose programų direktorius klausia, kaip gali Jonas įsakyti, vaikeliai mylėkit vieni kitus. Ir aš jums įsakau.
Kaip galima įsakyti mylėti?
Va, ir tada kaip čia suprasti nuodėmė ir įsakymas mylėti? Ar tai įmanoma?
Net nežinau iš tikrųjų, ką atsakyti. Aš taip suprantu, kad aš suprantu tikrai nesu taip giliai įsigilinęs ir kaip ten, žinot, kaip būna, koks ten kontekstas ir vertimas, kaip yra ir taip toliau, bet turbūt iš tikrųjų ta žinia apie meilę, ir mes kalbam čia jas turiniu, kaip sakėm, ar ne, išeiti iš savęs, įsipareigojimas kitam, atvirumas kitam, tai tiesiog ne tas tik saldus jausmas, bet su visom pasiekmėm, tai iš tikrųjų, kadangi aš taip manau, tai yra tikrai nu, mūsų egzistencinės ir čia žemėje ir galvojant apie amžinybę, yra nu, toks svarbus dalykas, kad norint jį sustiprinti, sakant ir norint perduoti ir atkreipti dėmesį ir paprotinti ir pamokyti, gali panaudoti žodį, kad įsakau jums mylėti. Taip, toks būtent, kad iš tikrųjų tai yra, nu, taip sakant, kaip įsakymas, kuris yra nu, dėl mūsų pačių, ar ne, taip sakant, dėl mūsų, dėl žmogaus, dėl to svorio, kaip išgelbėjimas mums.
Taip.
Ne mūsų ribojantis, bet išlaisvinantis, ypač jeigu apie meilę mes kalbam, tai apie tą atsidavimo, tai tikrai jis yra neribojantis, nebaudžiantis, nedraudžiantis, bet tiesiog išlaisvinantis ir tuodantis kryptį ir nu, nežinau, stumiantis.
Ir turbūt, jeigu taip giliau žiūrint ir įsimastant, nieko negali būti gražesnio, negu įsakyti, mylėti kitą ir taip kaip save.
Taip kaip save patį.
Ar ne, tai išmokti mylėti save. Kas gali būti savanaudiškiau ir tuo pačiu gražiau. Ir kai išmoksti mylėti save, tu privalai mylėti ir kitą. Ir va tos dvi mūsų kojos, kurios veda mus pas Dievą per tą meilę.
Taip, aš čia va dar to vietoj kažkaip man atėjo mintis. Čia visai nesenai buvo skaityta psichologo, psichoterapeuto, čia toks dabar garsus, taip sakant, visuomenės kritikas. Jordanas Peterson, ne, yra jisai, ir ten jo vienas iš, aišku, iš daugelio straipsnių, bet aš jį kažkaip taip giliau, jisai mane užkabino apie gal blogio šaknis, apie kančios šaknis, bet jis, aišku, ten kalba labai stipriai iš egzistencinės pusės, iš to, ką patiria dirbdamas su žmonėmis, kurie kreipiasi jo pagalbą, aišku, jo pagalbos ir aiškiai, kad nu, reflektuodamas arba apmastydamas savo situaciją, savo patirtį, tai jis vat, sako, kad reiškia žmogaus tą kančią įtampą, ją galima patirti dėl keletos dalykų, bent jau dėl dviejų tokių, kur jinai kyla, tai vienas yra tai, kad žmogus yra tokia būtybė, taip sakant, kur yra įtampa tarp ribotumo ir amžinybės, taip sakant, ir amžinybės, nes tą mes nujaučiam, kad kažkaip savo vidumi tai, kas mes esam iš tikrųjų savo vidumi, mes nu, išeinam iš tos aplinkos, kur čia esam, ne? Mes siekiam, mes kylam, mes galvojam, mes mastom, kas buvo iki mūsų, kas bus po mūsų, kas galėtų būti šiaip ir nebūdinga, bet tuo pačiu mes patiriam ir savo ribotumą, mes esam šitam kūne, mes gyvenam tam tikrą laiko tarpą, mes sergam, mes gimėm, mes žinom, kad mirsim, mes apribotoj teritorijoje gyvenam, nors galbūt yra pasaulyje ir kitų vietų, kur mes mielai gyventume. Ir taip kalbant, tai ta įtampa tarp to amžinybės aspekto, tos akivaizdos ir tarp to ribotumo, reiškia, mes to įtampui turim išgyventi. Ir tai čia vienas yra aspektas, o kitas apie pažeidžiamumą, jisai kalba irgi, kad kyla, mes jaučiam, kokie esam pažeidžiami ir patys, bet ypatingai, kokie pažeidžiami yra tie žmonės, kurie mums yra brangus. Jis kaip sako, bet iš kitos pusės, jeigu mes pagalvotume, o kaip reiktų gyventi, jeigu sugebėtum išvengti pažeidžiamumo, linko šiaip civilizacija ir yra linkusi eiti, apsisaugot nuo ligų, jau nebūtinai ir dabar aptartinėti, ne, turbūt tos dalykus, kurie dabar vyksta, bet ir nuo galimų pavojų, nuo galimų rizikų ir taip toliau. Ir jisai tada sako, staiga gali pastebėti, jeigu mes bendrautume tokie apsaugoti, kaip tokie robotai, supermenai ir taip toliau, dinktų jausmas, kurį galima, arba jausmas, arba ryšys, kurį galima būtų pavadinti meilę. Ir staiga tu pamatai, kad tu, tau yra brangus kitas žmogus ir tu jauti jo pažeidžiamumą dėl to, kad tu jį myli, kad tau rūpi, tu supranti, kad tu nekontroliuoji tos situacijos iki galo, bet tu jauti, koks jis yra pažeidžiamas ir tu esi pažeidžiamas, bet tai yra duoda tas vat meilės jausmas toks ir jisai sako, kad tas pažeidžiamumas irgi yra taip kaip ribotumas ir amžinybės, ta įtampa, tai taip ir pažeidžiamumas šitam gyvenime yra tiesiog duotybė, kurioje gyvename mes kaip žmogus. Ir tada čia yra, vat būtent pradėjom nuo egoizmo, ar ne, taip. Užsidarimo į save ir taip toliau, ir čia tada yra skirtingos laikysenos galimos, kad reiškia arba atsiribot nuo to pasaulio ir bandyti užsidaryti savyje ir iš savęs tik išeiti, mąstyti tik apie save, galvoti ir tada pamesti tą matytą amžinybės aspektą, ar ne, arba tą tiesiog bandyti pačiam save išgelbėti. Ne toks, kas veda į tam tikrą irgi, kaip jisai sako, į susirgimus veda paskui, ar ne, arba galbūt yra ir kitas kraštutinumas tiesiog mėginti ištirpti visai savęs, ar ne, nejausti kažkur įsiliet masį, minioji, bendroji tokioje tendencijoje, kas irgi nėra įsigelbėjimas ir veda į kitą pusę. Tai jis čia kalbėjo ne, kaip sakiau, ne tiek iš tikėjimo tokios perspektyvos, bet tokios egzistencinės, bet man tai jau kėlė irgi tada, vat, tai kaip mes ir kalbam, ar ne, būtent, kad aš esu kaip asmuo, kiti yra žmonės ir čia tas pasaulis toks yra ir tas mūsų santykių pažeidžiamumas.
Žinai, ir labai kryptis. Įdomu tai, ką sakai, nes, nu, vat, kaip matai pažeidžiamą, nori mylėti. Ir man toks įspūdis, kad tu matai tą pažeidžiamą žmogų ir tu tarsi nujauti amžinybę. Per pažeidžiamą labiau atsiveria amžinybė. Ir irgi, man atrodo, Rodžersas, kuris yra Jordano Petersono draugas, jau dabar amžinatilsį, ir jis panaudoja tokį irgi įvaizdį, motina ir kūdikis. Ir motina žiūri į tą bejėgį kūdikį ir tiesiog jį kontempliuoja. Ir čia yra gėris. Ir kas tai yra? Tai yra visiškai pažeidžiamas traputis. Atrodo, žinai, pustelis ir gali nebelikti. Ir jinai gali amžinybė sustoja ir žvelgia į tą kūdikį su didžiausia meile. Tai vat, trapus pažeidžiamas arba kūdikis, arba senelis, arba labai lygos tiesiog naikinamas žmogus. Ir tada tas, kas turi širdį, kas regia širdimi, myli, nes jį regia amžinybę arba regia Jėzų.
Ir jeigu būtų supermenų arba monstrų, sakykime, ar ne, tokių, nu, sakysim,
taip.
Kaip ir sakom, kuo mes lyg ir siektume tam tikrą prasme ir technologijos į tą pusę neretai kreipiamos, ar ne, ir mūsų sistemos, jeigu norim, ir socialinės, ką galima suprasti tikrai, kad mes norim sumažinti riziką, sumažinti pažeidžiamumus ir taip toliau, bet tai vėl yra tik tai, kaip sakyti, tam tikri tarpiniai momentai, ar ne, bet būtų būtent, kad tada būtų nežmoniška visuomenė, ne? jeigu dinktų va, tas santykis toksai, apie kurį mes kalbam, būtų kažkas, nors mes norim būti kuo saugesni, kuo kaip...
Ir čia dar neištversiu vieną frazę pasakyti šiandienos kryžiaus kelio, bet visiškai tik pasibaigusio. Kunigas sako, šiandienos visuomeniai trokštame atitolinti mirtį, apsaugoti nuo mirties ir kas atsitinka, mes dar labiau sužeidžiam ir pažeidžiam žmogaus orumą. Tai kartais tos drastiškos priemonės, jos nebūtinai veda į laimę. Domai, tu kantriai laukiai progos pasisakyti.
Na, iš tikrųjų, aš tik paantrinti ir patretinti jums norėčiau, kad galvojant apie tas naujasis technologijas, kad mes einam vat, link to patogumo, link tokio greitesnio rezultatų pasiekimo, link norim sumažinti tą kančią, sumažinti pastangų kiekį, kurį reikia įdėti ir tos visos technologijos jos vis tiek galiausiai veda į tokį santykių su mažėjimą ir gaunam ir prekes į namus ir užsisakom internetu ką nors ir vis mažiau sutinkam žmonių ir vis mažiau yra galimybių, vis mažiau galimybių mylėti ir taip labai paradoksaliai keliauja mūsų pasaulis. Mhm.
Ir gal šitoj vietoj norėčiau pakviesti trumputiai muzikiniai pertraukai, kurios metu skambės Angelės Juknytės giesmė Laukia mano siela.
Laukia mano siela viešpatie tavęs, gyvybės tavo trokštama, malonės tavo išsilgus. Laukia mano siela viešpatie tavęs, iš dykumų duobėsi tavo erdvę šaukės. Šaukės. laukiu tavęs, Jėzau artimas, antrą kartą ateinančio sodo šventykloj vietą. Atilsiui tau paruošiau, laukiu tavęs, Jėzau artimas, ateik, giesmę pagirdysiu, giesmę šlovės, giesmę meilės. Laukiu tavęs, draugė artimas, antrą kartą ateinančio sodo šventykloj vietą. Atilsiui tau paruošiau, laukiu tavęs, draugė artimas, ateik, giesmę pagirdysiu, giesmę šlovės, gyriaus giesmę.
Mėly Marijos radijo klausytojai, vėl grįžtame į eterį ir kalbamės apie nuodėmės šerdį, susvetimėjimą su savimi. Ir, na, baigim tą pirmąją dalį tokio nelabai skanių dalykų, tokia savimeilė ar tai egoizmo. Ir norėčiau Arūnai prašyti, kad pratestume apie tai, vat, kas tai yra ta egoistinė nuodėmė.
Taip, ir aš va, būtent iš Duket, kurį skaitė pačioj pradžioj Domas, kad egoistiškai žiūrėdamas į save žmogus nyksta, toks va, sakinys, ar ne? Ir tikrai nemažai papuola į akis ir straipsnių, ir laidų jau iš tų, kur reikia žiūrėti, sakykim, kurios, nu, kaip ir patarė žmonėms, tiek jauniems, tiek vidutinio amžiaus, tiek vyresnio amžiaus žmonėms, kaip reiktų vaduotis iš tų dabartinių, sakykim, nu, tam tikrų problemų, jeigu žmonės turi tiek streso, tiek ten santykių, kokių neiškumo, tiek gyvenimo džiaugsmo nebuvimo, ne? Ir tikrai nemaža dalis, aš bijau sakyti, bet bent jau kur aš matau, tikrai dauguma kreipia būtent į save žmogų, ne? Kad galvok apie save. Žiūrėk savo maistą, žiūrėk savo kūną, žiūrėk, kad, nu, tavęs neišnaudotų, kad tavim nemanipuliuotų, žiūrėk, kad to, kas tau patiktų daryti, ar neišreik, kad tau patiktų save išreikšti. Ir tikrai labai retai skamba tie dalykai, kurie atrodo dabar archaiški tokie, ar ne, kad pasižiūrėk, ko gali pasidalinti su kitais, galbūt, kad yra tas jausmas, galbūt yra laimė, arba geras jausmas gali būti ir vykdant tam tikrą, kad ne visai malonų darbą, bet naudingą, akivaizdžiai aplinkai, arba įgyvendinant savo pasižadėjimą, arba išpildant, atliekant pareigą. Net tokie, sakysim, kurie, nu, atrodo taip gal senamadiški, bet viskas dažniausiai nukreipta dabar į save, tokie mokymai. Nežinau, gal čia mano jausmas, gal man tai papuola būtent tokie straipsniai, ar domai, kaip tu, ar tam, kaip sakyt, ar pritartum, ar tu kitaip matytum tos pa.
Nu, dabar skaitau kaip tik popiežiaus Kristus Vivit jaunimui paraginimą, ir čia jis rašo apie tai, apie tokius, nu, vat, bandymus išvalyti mūsų gyvenimą nuo visų negražių dalykų, kaip įvairios ideologijos bando tiesiog atitraukti žmonės ir nuo šaknų, ir viso to, kas atrodo ne taip gražu. Ir jis čia kritikuoja tą jaunystės sudievinimo kultą, ir dažnai jaunam žmogui atrodo, kad visa tai, kas yra sena, tai turi būti keistina, ir kad reikia naujų dalykų, reikia viską naujai kurti, bet užmirštama senai patikrinti dalykai, ir tada jie keičiami ne tokiais patikrintais, ir ideologijos, kurios bando paveikti dabar jaunus žmonės, jos naudojasi tuo, kad reikia kurti naują, kad jaunimui reikia naujų dalykų, ir tada siūlo kažką, kas iš tikro žaloja ir nėra patikrinta istorijos ir tarpusavio santykių. Ir taip pat popiežius sako, kad iš tikro grožis yra ir ne išoriniai žmogaus išvaizdoj, bet taip pat reikia žvelgti grožį ir kartais matant savo tėvą grįžtant susitaršiusi ir pavargusi nuo darbų ir kad grožis yra, kai dalyjamasi prie stalo dosniai, net kai turima mažai ir kad yra tai gražus dalykai. Ir dabar jaunimas, kuris daug laiko skiria socialiniams tinklams ir dalinasi savo gyvenimu socialiniuose tinkluose, matosi, kad irgi išvalo savo tą įdedamų naujienų srautą nuo visokių, galbūt netokių išoriškai gražių dalykų, bet kurie iš tikro yra gražus. Ir tarsi yra įpareigojami ir kitų, ir visi deda tik tai gražiausius savo gyvenimo momentus ir dažnai deda savo paties nuotraukas, nori parodyti, kokie jie gražus, kaip gražiai gyvena, o užkulsiuose lieka iš tikro tas gražus gyvenimas, tos autentiškos patirtis, kur iš tikro išgyveninami santykiai, net jeigu yra daug ir purvo, ir netokio gal estetiškai gražaus dalyko, galbūt nesinori žmonėms to dalintis, bet galbūt tik dėl to, kad yra įpareigojami aplinkos, nes visi deda tik gražius dalykus ir dabar kažko vat, pasidalinus galbūt jautriu, skaudžiu ar kažkokiu labai rimtu dalyku, tada tarsi galbūt iškrenti iš konteksto arba verti kitus blogai jaustis dėl to, bet neturėtume išvalyti savo gyvenimą, o jaunas žmogus mato, kad tarsi visi gyvena tokius idealius gyvenimus, bet iš tikro ir tas spaudimas iš tikro tos jaunus žmonės verčia jaustis blogai ir galbūt tas gal šiais laikais padidėjęs toks depresyvumas ir jaunų žmonių yra susijęs su tuo, kad mato, kad visi gražiai gyvena, o jų gyvenimas nėra toks gražus, kaip mato kitų nuotraukose ir tuomet apmąsto, kad galbūt mano gyvenimas blogas, mano gyvenime vyksta visokių daug netokių gražių dalykų, bet visi gyvena tuos sunkumus, tik tai neparodo to. Ir taip tarsi užmeta spaudimą kitiem.
Bet čia toks kvietimas į iliuziją, žinai, šeitono darbas irgi gyvenk kažkokiam netikroviai, nerealybei. Ir siek, norėk, pavydėk, kažkokia sumaištis, kuria vietoj to, kad tie socialiniai tinklai, aišku, jie tarnauja, bet jeigu per daug ir jeigu tik ta fasadinė pusė, jie gali labai pakenkti.
Būtent, čia reikia tikrai tokios ir išvalgos ir tokio supratimo, kas vyksta ir tikrai ne kiekvienas iš mūsų tą turim ir galim ir jeigu tik būtent socialiniuose tinkluose, ten, jeigu tikrai ten žmonės stebi vieni kitų, kaip Domas ir sakė, ar ne, ten tos gražiausios momentinius dalykus, kuriem yra pasiruošta ir taip toliau tikrai, tu galvoji su tavo kasdienybė. Tai čia va, jie keliauja, dabar ten buvo, čia dabar tas tą baigė, dabar jie čia taip, dabar jie čia tą švenčia, o mano toks gyvenimas gal pilkas, nuobodus toks, kažką ribotas, aš čia turiu eiti, va, dar čia, dar gal dabar reikės eiti, dar aplankyti kažką, dar čia į savo tą darbą, čia dabar, va, ir sakykim taip, ir jeigu tikrai silpnio, žmogus daugiau reaguoja išorės signalus ir neturi to vidinio, sakysim, ar ne tokio atsparumo, jau savo pasidėliojęs truputį daugiau, tai tikrai vat, ir depresija, ir toks nusivylimas, ir metimas, jis gelbėt save, ir daryti sprendimą vienokį ar kitokį lemiamą, nuo kurio irgi gali labai nukentėti, ir žinot, ar santykius mestis taip greitai, ar ne, pagal išvaizdą, pagal pavyksliuką, taip sakant, ir gali tada labai nukentėti, ir vėl likti vienas paskui, nes nelabai kas ir paguos. Tai čia tikrai to yra ir mes tą jaučiam. turbūt, kad ir kuo, čia aišku, negali sakyti, kad va čia visą laiką su metais turiu pasakyti, bet tu, tam tikri dalykai tikrai atsiveria labai, labai džiugiai, kad nu, tikrai jau dabar galiu pridės ranką prie širdies pasakyti, ko anksčiau nesuprasdavau, kai buvau jaunas, kad tikrai, kai su žmogum pradė kalbėti ir bendrauti, tu vis mažiau matai, tu vis mažiau vertini arba matai, kaip žmogus atrodo. Ar kaip jis nusikirpęs, ar ten taip, ar ten,
reiškia,
ar simetriškas, ar nesimetriškas, kaip apsivergęs, tu įeini jo istoriją, tu klausaisi, jis klausosi tavęs ir jeigu dar kažką darai ir vis patiri to tikrai vat, kitų žmogaus savybių ir staiga tu supranti štai, taip santykių, būtent vat, santykių atramos tos, ane, jos slepiasi daug toliau negu pirmas vaizdas. Bet tu tą gali patirti tik tai kalbėdamas, ar ne, tik tai būdamas, tik atilėdamas kartu, ar padėdamas, ar priimdamas pagalbą, tik tai tokiam santykiai. Ir va čia kaip kalbam, jeigu tik į save užsidarysi ir bandysi pats save gelbėti, ar ne, taip, tu labai sunkiai gali tokį santykį patirti ir tiesiog, va, kaip čia, kada dikumoji, ar ne, tu šalia vandens nepaimsi atsigert, kurio tikrai bus, bet tu va, tiesiog kitokiu būdu bandysi gelbėtis. Tai aš manau, čia yra tam tikra drama dabartinio irgi laiko, būtent per technologijas net šiek tiek koncentruota labiau negu buvo prieš 20, 30 ar 40 metų to pobūdžio. Aš manau, tikrai tai objektyviai galima būtų pasakyti.
Ir tokie technologiniai įgūdžiai stiprėja, bet silpsta socialiniai santykiai. Ir va tai, ką mes šiandien kalbam, tai yra tikrai labai svarbu. Bet yra ir kitas aspektas, pabaiga mūsų pastraipėlės apie ekonominį. Kas čia buvo solidarumas ir taip, ekonominis teisingumas, ar, ne, ar išnaudojimas.
Taip.
Ir štai kokia yra problema šiandieną, turbūt čia kalbam apie struktūrinės nuodėmes. Ir kokia išeitis, nes krikščioniui reikia kurti Dievo miestą, jau čia ateina iš kažkelinto tai amžiaus.
Ir tas labai, čia tikrai irgi degantis toks klausimas, mes jau irgi čia po truputį vis užgrėbėm kiekvieno laidoje, bet nu, toks yra socialinis bažnyčios mokymas, ar ne, kad mes tiek asmeniškai, tai šeimą užgrėpsim, bendruomenę tokia artimesnė užgrėpsim, nu ir būtinai nori, nenori, užgrėbėm ir platesnę visuomenę, platesnės tendencijas, nes čia visuma ir yra tokia.
Taip.
Tai čia turbūt pasakyti galima būtų taip, kad vis tiek tas egoistinis toks požiūris, jeigu žmogus yra linkęs arba raginamas, arba ugdomas, ar ne, skatinamas jisai gelbėti pat save gelbėti, ir, reiškia taip egoistiškai, Ir kovo dėl savęs. Nu, sakysim, save tai gali būti ir savo siauraja prasme šeima, ar ten giminių ratas dar, ne, ar dar kažkokia grupė, kuri iš savaime tikrai yra nu, labai, labai svarbi ir naudinga, bet jeigu tik tai, jeigu nematoma bendrojo gėrio to ar ne aspekto, tai čia ir ekonominiai toj visuomeniai mes ir matom tą, kad tada remiasi daug kas konkurencija, noru aplenkti, noru viršyti kitą, noru, kaip sakyti, užsitikrinti vis daugiau saugumo ir gal netiesiogiai, bet neretai tai vyksta vis tik ir visuomenės arba kitų grupių arba kitų žmonių sąskaita. Ir jeigu akcentuojama yra būtent, kad gelbėkis pats, tai tokia visuomenė veda, tokia ekonomika veda iš tikrųjų į bendrą augimą, kaip mes matom ar ne, bet koncentruojasi didesnė vis didesnės gėrybės, vis mažesniam žmonių rate ir didelė dalis žmonių lieka, sakysim, beveik be galimybių, ar ne, ir tada tokia, nors yra pasakoma lyg tai, kad čia nuo asmeninių pastangų priklauso ir taip toliau, bet suprantam, kad toks ekonomikos modelis, kuris remiasi konkurencija, tik rūpešių savim, tik, sakysim, tai nereiškia, kad to neturi būti, ar ne, tai jis tikrai, mano nuomonė, tikrai jisai duoda tas apraiškas, rodo tikrai tos nuodėmės apraiškas, kada mes nebendraujam, nesolidariai galvojam, ne kaip Dievo miestas, ne kaip Dievo vaikai, kad ir labai jau pasakytumėm. Bet bet duoda tokį tikrai neigiamą rezultatą ir visuomenį, ir mums asmeniškai. Neišeitis ir kitas kraštutinumas, apie kurį irgi vis reikia čia užsiminti Lietuvoje ypatingai, ar ne, kad toks kolektyvinis ištirpimas, kad atiduodam viską valdžiai ir jį tam paskirstis visiems po lygiai ir taip toliau, tas modelis irgi neveikia, yra irgi akivaizdu nužmogina asmenį kitaip, iš kitos pusės ar ne, tada atima iniciatyvą, visiškai sulygina pagaliniuotę, nors iš tikrųjų ir privilegijos, ir korupcija, ir gale pasiskirsto kitų būdų, mažiau gal matoma, bet tikrai nemažiau egzistavusi, ar ne, tokiai visuomeniai. Tai čia mūsų būtent tas vat modelis, kaip tą nuodėmėjimą, kaip papildyti konkurenciją, aš jau nenoriu pasakyti pakeisti greičiausiai, bet papildyti bendradarbiavimą, ar ne, siekti ne tik pelno ir naudos didinimo tokiai grupiai, ne žmonių, bet nuolat galvoti ir apie kitus, bendruomenę, visuomenę, darbuotojus, šalia esančius, tos, kuriem reikia padėti, darbuotojų šeimas, jų irgi tėvus, taip sakant, plačiau, kas turbūt pelno tiesiogiai tai grupiai nepridėtų, bet bendrąjį gėrį ir tokį, gerą jausmą, socialinį teisingumą, solidarumą tikrai padidintų.
Žinai, čia kartu ta ekonominė nauda labai išlenda prie pažeidžiamų asmenų.
Tai.
Seneliai. Ir būtent. Diskusijos, taip mes labai žiūrim, Belgija, ten kitos šalys, vyksta teismai. Ar ten reikėjo senelį pasiųsti pas Abraomą, ar nereikėjo. Ir staiga, kur mums atrodo, ne pas mus, bet ir prakalbama pas mus. Gal senelių nebereikia, skamba. Na,
ekonomiškai nenaudinga, ar ne?
Taip.
Sakant, jie nepatems, nesugebės, vis daugiau kainuos.
Švietimo sistemoje jau pradedama apie tai atvirai kalbėti.
Jauniems žmonėms.
Taip, kaip mes turim reaguoti medicinos studentam. Tai, toks, sakyčiau, labai rimtas pavojus. Ir tada, kaip mes čia galim, va šitas straipsnelis sako, susvetimėjimas su savimi, tai, žmogus kalba lyg pats nemirtų ar nepasentų.
Ir
kokia pagalba?
Rodos, kad visa ta veikla susijusi su solidarumu, jinai lieka tokioj sistemos paraštėj, tarsi ir aukos neapskaitamos, ir tas darbas, kurį po savo tiesioginio darbo atlieki su seneliais ir savo narystės visokios irgi tarsi lieka paraštėj niekur, jos neatsispindi ir atrodo, kad visas tas gyvenimas dėl kitų santykių pripildytas gyvenimas, jis lieka už tokios sistemos paraštės, kur nebesimato, kur tu iš tikro darai kažką neatlygintinai ir neparodai to ir galbūt anonimiškai darai ir visa tai tarsi yra toks nematomas dalykas visuomeniai.
Aš manau, dar kartą tikrai, kad jūs susiminė tikrai ir apie pas mus jau ateinančias tas mintis ir tai matyt, nebūtinai, kaip sakyti, iš karto iš blogos valios arba iš neapykantos silpnesniems arba dar, ne, bet jeigu taip jau labai atsistoji į tą pragmatišką tokį tą poziciją ir čia ekonomiškai pradedi skaičiuoti visus augimus ir taip toliau ir matai tik iš tos pusės žmogaus naudą pagal tai, ką jis gali, dar padaryti tau matomo būdu, taip sakant, arba ką jis turi, ką dar galėtų parduoti, ką galėtų išmainyti, jeigu tik o ne kas jis yra, ar ne, ir tai, kad jis yra, tai jau yra duotybė, nuo čia prasideda lygties sprendimas, turėtų prasidėti, ar ne, taip krikščioniškai žiūrint, lygties, taip sakant, sprendimas, kaip organizuoti visuomenę, išeities sąlyga yra ta, kad visi, kurie yra, jie yra. Jie yra žmonės, jie yra asmenys
ir ne mes
negalim jų nei pašalinti, nei patraukti, o skaičiuoti, taip sakant, kaip tas laivas turi plaukti su visais, kuriais yra. Ir čia netgi ne tik, kaip sakyti, tokia, kažkokia formulė surasti greičiausia nereiks, bet turbūt ta užduotis, aš taip tikrai jaučiu, ta užduotis stabdo tam tikrą greitį, bėgimą, į priekį, nes reikia skirti laiko, reikia pagalvoti, kaip įtraukti, kaip bendrauti, ar nereikia ar tų išteklių. Ir tas nu, daro mus tikrai labiau jautresniai žmoniškesniais, turbūt taip reiktų ar nesakyti. Taip ir būtent tokios lygties sprendimas, neusimerkiant arba nepatraukiant į išorę.
Ir šitos straipsnelio, kurį šiandien nagrinėjom, irgi turbūt esminis pasakymas, kad mes vieni to padaryti negalim, dėl to mums reikia vieni kitų. Taip. Ir štai popiežius sako, nenutraukit šaknų, nenutraukit istorijos. Ir jeigu mes sunaikinam tą senelius, kažkas čia nu, nesuvokiama proto, tai mes prarandam savo praeitį. Ir net jeigu ta praeitis jau nebegali kalbėti, bet aš galiu savo širdį atverti. Ir iš paskutinių jų gyventi su tais, kurie yra čia.
Būtent. Ir kaip atminėjo, tada ar ne, nes tie žmonės, kurie yra pažeidžiami, kaip mes sakėme, yra santykis su jais, yra nu, labai... Net ir, aišku, jeigu jis yra būnagi, mes žinom, kad yra labai sunku, ar ne, ir jeigu ne žmogaus pečiams yra... sakykime, rūpestis ar dar labai būna sunkus ir jeigu mes nepadedam vieni kitiems, tai žinoma, tas santykis su pažeidžiamu žmogum, jeigu jis turi tikrai didelių sunkumų, tai tam, kuris prižiūri ir yra paliktas vienas, gali tikrai tapti be galo sunku ir kartais sunkiai pakeliam, ar ne? Bet čia ir yra tas, kad tai reikalauja mūsų vienų kitų pagalbos vienas kitiems, to solidarumo ir solidarumo su tais žmonėms, kuriems turim padėti ir solidarumo su tais, kuriems dabar išpuolė pareiga, prievolė ar tiesiog, kurie jaučia, kad tai yra jų artimieji ir taip toliau tą padėti ir čia. Ir tas tada valstybės dalyvavimas, politikos dalyvavimas, ekonomikos organizavimas, jis turėtų ar ne taip idealiai, sakykime, veikti, pagelbėjant mums atlikti savo žmogiškos, kaip sakytas, pareigas. Ar ne,
taip, Arūnai, ir čia pasakai esminį dalyką. Visuomenė, va šito straipsnelio turbūt ir yra esmė. Visuomenė turi tarnauti mums, taip, asmenims. Bet kai pametamas Dievas, tada asmuo tarnauja visuomeniai. Ir va tada mes galim, taip, sakyti, išrūšiuoti, taip, ir paleisti. Tu nereikalingas, tu negražus, tu neįgalus. Tai, kas vyko antro pasaulinio karo metais, tavo netarasi. Ir va čia turbūt ir yra tas esminis dalykas. Mes reikalingi vieni kitų, mums visuomenė turi padėti būti labiau žmonėmis.
Tai.
Ir mūsų laikas baigėsi. Gal su kokiu palinkėjimu galėtume ir užbaigti. Domai, tu ilgai tylėjai.
Aš vis galvoju apie visokias gyvenimo situacijas, kai vyksta nu, vat, visokių sunkių dalykų arba kai žmonės bando padėti vieni kitiems ir ar šiaip išgyvena kokius gyvenimo momentus, tai labai dažnai jaunas žmogus stengiasi nu, užfiksuoti ir parodyti ir dažnai pakeičia tą vat, autentiško santykio kūrimą, ieškojimo būdas, kaip parodyti kitiems, kaip čia viskas buvo ir tada nukenčia tie autentiški santykiai, tas tikras noras pažinti kitą, pažinti save per meilę kitam, o tiesiog galvojama, kaip viską gražiau parodyti galbūt. Kokią nuotrauką padaryti, kaip, nes dažnai atrodo, kad jeigu nepasidalini su kitais internete, tai tarsi tų dalykų ir nebuvo, ir neužfiksuoji, ir jeigu neparodai visiems, tai tarsi tų dalykų nebuvo, ir tokia iliuzija, kuri mus atribuoja nuo tikro santykio, nuo tikrai gražių darbų. Ir taip pat galvoju ir šitie dalykai, kur valstybė tarsi mus verčia galbūt daryti ne taip, kaip derėtų. tas gyvenimas tam šešėlį, kuris kartais atrodo ir gelbsti mūsų visuomenę, kad ne tiek orientuotis į išorę, į skaičius, bet ir ką visuomenė, ką mums valstybė primeta, bet į siekį tiesiog mylėti tuos, kuriem trūksta meilės ir pamatyti, kaip, kur mums galbūt jos trūksta ir į tokį autentišką gyvenimą grįžti kiekvieną dieną, atsiversti.
Aš tai gal čia vis tiek jau daug kalbėjau, tai tiesiog sakyčiau taip, kad turbūt grįžtų vėl prie tos minties dar kartą, kad ir ką mes čia aptarėm, iš tikrųjų, kad būtent toks teisingas santykis su Dievu, jisai padeda susidėlioti teisingesnius santykius tarp asmens, šeimos, bendruomenės, visuomenės, valstybės. Ir tada, jeigu nėra to santykio, priversti jo negalima, žinoma, bet jeigu jo nėra tiek asmeninio, tiek bendro pripažinimo, tai kaip ir bažnyčios mokymą ateina per tradiciją, ne mūsų čia šalių vakarų, jeigu to trūksta, jeigu to nėra, mes esam labiau tada išduoti vienų grupių kovom su kitomis. Ir toj kovoj dažniausiai turbūt taip yra, kad pralaimės silpniausi ir labiausiai pažeidžiami. Net jeigu jų kokia nors politinė jėga, ideologija jų vardu argumentuos, kalbės ir norės laimėti rinkimus ar balsus, bet tiesiog greičiausia žmogaus prigimtis yra tokia, kad be aukštesnio idealo, be platesnio vardiklio mes silpnesniais žmogiškai nepasirūpinsim.
Taip, ir norėčiau pabaigti popiežiaus Benedikto žodžiais, kas turbūt tik apibendrins tai, ką jūs abu sakėt, kad pagrindinė pagonių yda buvo širdingumo stoka. Todėl Dievas kryžiaus kely nori perkeisti mūsų akmeninę širdį į kūninę širdį, kad neliktume abejingi kitų skausmui, kad augtų mumyse gydančią ir kad augintų mumyse gydančią ir gelbstinčią meilę. Tai norėčiau ir užbaigti palinkėdama mums eiti kryžiaus kelią gavėnios metu ir melsti tos perkeistos širdies širdingumo, kad galėtume mylėti kaip Jėzus. Mėly Marijos radijo klausytojai, šiandienos laida apie tai, kodėl kiekvienos nuodėmės širdis yra susvetimėjimas su savimi. Baigėme ir laidoje dalyvavo Arūnas Kučikas ir Domas Antanas Ryžys. Laidą vedžiau aš, sesuo Daiva Kusmickaitė. Sudie.
Sudie. Sudie.